Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Палова на 9 раніцы ў эфіры польскага радыё «Беласток», беларуская перадача «Пад знакам пагоні», а ў студыі Змітер Костін. 30-гадовы юбілей беларускай службы польскага радыё.
Сёння мы зноў паведамляем беларусам пра беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі.
Як функцыянуе самаўрадавы дзіцячы садок з беларускімі і польскімі аддзеламі ў Беластоку?
Вельмі ахвотна прымаем усе дзеці.
Ды ці падобныя сучасныя бабулі і дзядулі да сваіх бабуляў?
Аб'ядноўвае нас, напэўна, з нашымі бабулямі і дзядулямі. Што аб'ядноўвае? Ну, каханне да ўнукаў.
Сярод іншага, пра такія тэмы будзем гаварыць сёння. Заставайцеся з намі да 9 гадзіны. Беларуская рэдакцыя польскага радыё для замежжа сёлета адзначае юбілей 30-годдзя. Узнікла яна ў структурах польскага радыё разам з літоўскай і украінскай, пасля таго, як на ўсходзе пачалі ўзнікаць незалежныя дзяржавы. Спачатку над беларускім эфірам працавалі маладыя людзі, студэнты, беларусы і палякі. Доўгі час рэдакцыя кіравала Ніна Баршчэўская, якая спачатку была толькі моўным кансультантам.
Пасля ўзнікнення незалежнай, самастойнай, суверэннай беларускай дзяржавы, таксама як і украінскай, літоўскай, пачалі паяўляцца на польскім радыё гэтыя службы. Нас некалькі чалавек паклікалі. Я была, памятаю, Чэслаў Сэню быў мой муж Александр Баршчэўскі. І мы знаёміліся з моладзю, якая захацела папрацаваць у журналістыцы, правяралі іх мову, думалі таксама, ці надаюцца з такой перспектывы вымаўлення, дыкцыі. Такія былі першыя крокі, і калі мы слухалі нашы першыя перадачы, то крыху яны гучаць смешна з сённяшняй перспектывы. Але ну тады гэта так было, мы цешыліся, што ўвогуле ўзнікла беларуская служба, што зможам размаўляць непасрэдна з беларускім слухачом, перадаваць інфармацыю з Польшчы, гаварыць пра тое, што тут адбываецца.
Спачатку наша рэдакцыя павінна была паведамляць беларусам пра Польшчу.
Ялента Шмілоўская, кіраўнік беларускай рэдакцыі польскага радыё для замежжа.
Але ж хутка у Беларусі сітуацыя памянялася з 92-го году, толькі 2 гады і Лукашэнка настаў. І прыйшлося падтрымліваць дэмакратычную Беларусь. І ў нас, не толькі ў рэдакцыі, у праграме, на радыё, было адабрэнне для таго, каб мы на нашым эфіры перадавалі тую інфармацыю, якая ў Беларусі не можа быць пачутай і не можа з'явіцца на беларускіх СМІ.
Паехаць на месца, то там рэдка атрымоўвалася. Юраш Ліхтаровіч у беларускай рэдакцыі польскага радыё для замежжа ад 15 гадоў. Здараліся такія сітуацыі. Але найчасцей, канешне, мы працавалі праз тэлефонную сувязь. Ну, званілася розным спецыялістам, удзельнікам, прасілі каментар, прасілі распавесці пра падзею, што яны думаюць. Ну і стараліся папросту даць магчымасць выказвацца ўсім. Ну, горш было, канешне, з дзяржаўнымі структурамі, бо яны часта адмаўлялі. Некаторыя нават баяліся, я памятаю, на памяці, што звоніш, там просіш чыноўніка, шо вы з Польшчы? Не, вы што? Мы очам баімся. Звычайна людзі то не баяліся, некаторыя былі ўзрадаваныя, што казалі, о, цікава, што ў Польшчы пра нас памятаюць, цікавяцца. Некаторы час мелі карэспандэнтаў, так што то была інфармацыя, якая прыходзіла непасрэдна ад іх. Цяпер мушу зазначыць, што складаней стала працаваць з Беларусю, таму што людзі баяцца, адмаўляюцца, трэба некія вось сродкі бяспекі, там ананімныя камунікатары, такого кшталту не называць людзей, хто кажа. Таму цяпер значна цяжэй стала працаваць.
Сёння мы зноў паведамляем беларусам пра беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі. Як яны тут праводзяць змаганне за дэмакратычную Беларусь, за нармальнае жыццё ў Беларусі і на еўрапейскім узроўні, бо ж беларусы не адстаюць ад астатняй часткі Еўропы. І гэта у нас шмат эфірнага часу займае, але адначасова мы яшчэ не выйшлі і не пакінулі тае нашай першай задачы. Хацелася б, каб мы маглі распавядаць беларусам пра нашыя супольныя польска-беларускія праекты. Пра тое, як нашыя краіны, як нашыя грамадствы супрацоўнічаюць, а не як яны стаюць у апазіцыі.
Усё сваё жыццё я працавала ў журналістыцы на месцы, я жыла ў Беларусі, і калі нават рабіла для замежных нейкіх медыя, я рабіла гэта з Беларусі.
Вольга Хвоін наймаладзейшая стажам у гэтай рэдакцыі.
І я выехала з краіны напрыканцы ліпеня, то бок ужо амаль 6 месяцаў. Мене там няма, і самая вялікая праблема для мяне гэта тое, што ў мяне няма прамога такога доступу да грамадства, да людзей, якія там жывуць. І праз некалькі месяцаў губляеш сувязь з эмацыйным складнікам грамадства, бо калі ты жывеш там, ты ходзіш у крамы, ты ездзіш у грамадскім транспарце, ты бачыш настроі людзей. Калі ты не жывеш там, ты гэтых настрояў, ты іх не бачыш. Ты можаш іх толькі вычэпліваць праз асобных людзей, з якімі ты камунікуеш. І вось гэта вялікая праблема, я лічу, для такой журналістыкі ў эміграцыі. То бок, ўсё ж такі журналістыка ідэальная, калі ты на месцы, і я думаю, не здарма, ну, вялікія рэдакцыі вялікіх медыя сусветных, такіх там як Reuters, Associated Press, імкнуцца ўсё ж такі нават у цяперашні складаны для медыя час мець сваіх карэспандэнтаў на месцы падзей. Але, канешне, дзякуючы інтэрнэту і таму, што свет стаў вельмі мабільным, нашы сувязі як бы зблізіліся дзякуючы вось камунікацыям. Канешне, працаваць магчыма, але ідэальна б, канешне, было рабіць матэрыялы для беларускай рэдакцыі Польскага радыё з Беларусі.
Сёння 8 журналістаў беларускай рэдакцыі Польскага радыё кожны дзень рыхтуюць 2 гадзіны эфіру па-беларуску. Сярод тэмаў, дзякуючы супрацоўніцтву з рэдакцыяй перадачаў пад знакам пагоні, часта з'яўляюцца таксама тыя, якія датычаць беларусаў Беласточчыны. Апошнім часам увага медыяў у рэгіёне кіравалася на адзіны ў Польшчы дзіцячы садок з беларускімі і польскімі аддзеламі. Гаворка пра самаўрадавае прадшколле нумар 14 у Беластоку. Сярод іншага, дзякуючы шырокаму пратэсту бацькоў і беларускага асяроддзя, гарадскія ўлады Беластока пакуль прыпынілі рэалізацыю сваіх планаў па злучэнні садка з пачатковай школай нумар 4. Вырашылі мы завітаць у дзіцячы садок, каб пагутарыць крыху з настаўніцамі, а таксама бацькамі пра гэтую пляцоўку.
Мы пачыналі з дзвюх груп з беларускай мовай. У адной было 17 дзяцей, а у другой немнога больш, там 18 ці 19. І гэта ўсё.
Настаўніца самаўрадавага прадшколля Эва Гняздоўская.
А цяпер з кожным годам больш прыбывае нам дзетак. Мы проста знаны ў Беластоку і ў асяроддзі. Да нас прывозяць дзеці напраўду з далёкіх раёнаў, таму што ведаюць пра нас і мы ім проста падабаемся так, як у прадшколі.
У нас у прадшколі шмат дзяцей вывучае беларускую мову. У нас ёсць 3 поўныя групы з беларускай мовай навучання. Ёсць таксама 2 групы, у каторых дзеці вывучаюць беларускую і польскую мову. Дзякуем за гэта, што прывозіць дзяці, бо дзякуючы гэтаму у нас ёсць дзяці, мы можам пазнаёміць з тымі дзецьмі, з бацькамі, з асяроддзем беларускім у Беластоку і можна сказаць не толькі ў Беластоку, бо і супрасля прывозілі дзяці. З акалічных можна сказаць вёска, цяпер вядома, што бацькі пераносяцца і паза Беласток, так, у спакойныя месцы і з гэтуль прывозяць дзяці. Вельмі ахвотна прымаем усе дзеці.
З 4 настаўніц, которые ведаюць беларускую мову, у нас цяпер 8, которые могуць вучыць беларускую мову ў дзіцячым садку.
Як выглядае праца з дзецьмі? Маеце нейкую спецыяльную праграму? Ну, бо ўсё ж гэта адзіны дзіцячы садок, дзе беларуская мова вызначаная як асноўная.
Вызначаная як асноўная, але таксама ёсць праграма, якая ў нас з міністэрства і рэалізуем гэтую праграму. Таксама ёсць і на польскай мове, вядома, частка заняткаў ёсць, але паралельна так сама і ўводзім беларускую мову, якоś тэматыка, напрыклад, цяпер маем дзень бабулі і дзядулі, так, напрыклад, ну то так сама і ўводзім і на польскай, і на беларускай мове. Большая частка на беларускай мове, але ёсць так сама, вядома, дзеці ідуць, як я цяпер працую ў старшай групе, ідуць у школу, так сама мы зобавязаны вывучаць і ну літэркі, як можна сказаць, так, але ўсё апошняе я ўводзім на беларускай мове.
Гэта аўтарская праграма ад абраднасці да тоеснасці. Ад пачатку існавання беларускіх груп у нашым садку.
Bardzo cieszę się, że tu dzieci chodzą do przedszkola i dzieci zadowolone też.
Jak my tu trafili? Trochę po znajomości, trochę z informacji o tym przedszkolu, ale tu chciała posłać swoje dzieci. I
co dla was ważne w tym sadku?
No na pewno białoruska mowa, taka ja, można сказать, rodzinna atmosfera w przedszkolu. Nastawnicy bardzo takie no przyjazne i miłe, no i dobra obchodzą się z dziećmi.
Dzieci ochotno chodzić w sadok?
Ochotno chodzić w sadok. Ахватна. Найлепшае прадшкола, якое маглі выбраць для сваіх дзяцей.
На мінулым тыдні была гэтая сітуацыя, калі было невядома, ці злучаць садок са школай, ці не злучаць. А як вы лічыце, як найлепей?
Па-моему, найлепш было б, каб было асобна прадшкола і школа.
Бацькі будуць бараніць тое прадшколе?
Будуць бараніць.
Ciężko ocenić tę sytuację, no wiadomo, że my na pewno chcieliby, kap nasze przedszkole było osobno, tak, nie spoluczone ze szkołą. Myślę, że to bolsza karyś dla dzieci, kiedy ma osobno, no tak nam po mojej dumce, tak. Ciężko odnieść do tej sytuacji, no my tutaj rozmawiali między sobą i myślę, że to, ta, że my osobno, to i bo dzieci przyjeżdżają do nas tutaj.
Czasem każą, że to
адукацыя беларуская тут гэта толькі вершыкі і спевы. Ці так гэта?
Не до конца, тут так само и то есть наша так, и это так само получает все ощерджа тутай белорусские, которые на Подлаше иснуют. Батьки меж собою так само интегруются, дружат с собой, так, утримовывать контакты, пошла того, как...
Не только батьки, але мы так само с батьками, можно сказать, что приходят нас батьки, какие мы в огле, как бы не видаем, так, на початку, а поздней, дякуючи этим суполным таким сустрэчам, ну, вядома, што цяпер сітуацыя такая, але дзякуючы такім сустрэчам супольным з бацькамі, з дзецьмі, у нас таксама завязваюцца такія, можна сяброства з бацькамі на доўгія гады.
Можна сказаць, што ствараецца такая супольнасць беларуская?
Можна так сказаць, аби гэта яшчэ назваць сямейнасць, таму што у нас з'яўляюцца цяпер дзеткі нашых выхаванцаў і тыя бацькі свядомы таго, што яны пасылаюць у наш дзіцячы садок, яны тым ганарацца і гавораць, што не выбражаць сабе, каб іхняе дзіця хадзіла ў іншы садок, чым яны.
Дзіцячы садок нумар 14 з беларускімі і польскімі аддзеламі існуе ўжо больш за 27 гадоў. За гэты час ён выпусціў не адну сотню дзетак. Частка з іх ужо ў дарослым веку ўключылася ў дзейнасць на карысць падтрымання беларушчыны ў Польшчы. Гэта нагода прыгадаць пра старэйшых родзічаў ды падзякаваць ім за іхную ролю ў жыцці. У пятніцу ў Польшчы адзначалі дзень бабуля, а ўчора дзень дзядулі. З гэтай нагоды ўнукі кіравалі свае віншаванні і пажаданні. Цяперашнія дзядулі таксама не забываюць і пра ролю сваіх бабуляў і дзядуляў, так як, напрыклад, наш калега, журналіст беларускага радыё Рацыя ды пісьменнік Міхась Андрасюк.
Дзядуля па бацьку памёр задоўга да майго прыходу на свет. Другі дзядуля па маці памёр, калі мне было крыху больш за год, я яго не памятаю. А вось бабуля, маці майго бацькі, сапраўды мела вялікі ўплыў на мяне, на маё жыццё. Яна за мной хадзіла, там даглядала, была вельмі каларытнай асобай, крыху дэспатычнай. Яна кіравала сям'ёй, вось як не дзіўна. Доўга бацька заставаўся пад уплывам сваёй маці, а маёй бабулі. Яна была яшчэ незвычайная тым, што, скажам, ўжо моцна, у спелым узросце я ўжо быў амаль дарослы або познім падлеткам. Бабуля ездзіла там у Балгарію на пляжу нудыстаў. Я не быў на такой пляжы, а мне было цікава. Ну як бабуля там, ну все голыя, і вы голыя, як усе, то усе. Бабуля прыязджала там з Варшавы, яна прывозіла, бо там жыла доўгі час, прывозіла мне усялякія там цацкі, забаўкі, якіх не было у маіх сяброў, у маіх калегаў. Ну, вось такая была бабуля. Яна была энцыклапедыяй бежанства, распавядала ўсе гэтыя гісторыі. У апошніх гадах жыцця яна лепей памятала тое, што было ў 1919 годзе, калі яна там галоднай хадзіла па Волзе, чым тое, што было учора ці пазаўчора, скажам. Памылка маёй маладосці, што я гэтыя яе аповеды не запісаў, бо заўсёды здавалася яшчэ калісьці. Запішу, яшчэ паспею. Ну і так вельмі часта бывае, што яшчэ паспеем штосьці зрабіць, а потым атрымліваецца, што не паспелі.
Памятаю толькі свого дзеда, бо моя баба умерла, коли мне было полтора року. У мене пам'яті ніякої не осталося. А діда помню, бо він якби ще уже такої приповної, такої моєї якби свідомості і пам'яті він прожив літ так ще з 10. Дід був таким, ну, якби спокійним, стішаним чоловіком, бо ми жили в той час на господарці. І дід уже якби все віддав моїм батькам і чекав, тихо чекав своєї старості і, ну,
то, що звичайно чекається уже у такому моцно посунутому вікові. Тут мог би більш мій брат розказати, бо він з дідом просиджував на печі, і дід йому розказував про своє життя і про своїх предків. Між іншим розказував він про свого тата, котрий як один із вісків не подався у біженство, тільки залишився тут і розказував про те, як життя виглядало перед тою першою війною. І в першу війну, коли ціле сіте наша людність, жихарство утекло в Росію. Ну, то сталося уділом мого брата. Ну, і дійсно я то, про те можу тільки якби почитати там в його записах.
Колісті гетія дядулі, бабулі, вони були побач, вони були близько, вельми часто у одної У одної хаті були шматпоколеньові сім'ї. Тепер бабулі, дядулі, ну, частіше за все, десь далі, з дистанції. Я, як дядуля, назираю за своїми внуками з дистанції. І ось, що дивно, діти, це був ніякий обов'язок. Дітей треба було виховувати, сачити, там клопотитися. Їх проблеми, це були проблеми мої, батьківські. На дітей часто складаємо свої несповнені плани, свої несповнені амбіції. І тому посилаємо дітей вельми часто на всілякі занятки. Чи це спорт, чи це музика, там піаніно нейке, чи ще щось. А внуки? А внуки – це цілком інше. Внуки – це вже п'ящота. Внукам нашмат більш дозволяємо. Часом бачимо во внуках своїх малих дітей. Порівновуємо, що цей внук чи внучка не такі, як його батько був у молодості, або інші. Тим не менш, амаль нічого до внуків не потребуємо. Мені здається, що я був ближче до цієї бабулі. Більш про її відав, вона більш про мене ведала, довіряв їй більш у ніяких там своїх дитячих проблемах, допомагала ці проблеми вирішати мені, клопотилася там за моє здоров'я. У мене вже до внуків цього нема. Я радий, коли вони приїжджають, наповняють гомоном і сміхом, і біганіной дом, але після з'їжджають і знову робиться тихо. Назираю за внуками зводдалі. Ну, звісно, часом запитаю, а що у школі, а як, чи є ніякі проблеми там, і так далі. Але ці внуки вже своїми секретами зі мною не діляться. Там відказ частіше за все такий, а все окей, або все нормально, все добре. Не скаржаться, що у них там ніяка проблема, ніякі незладки там колегами в школі чи з наставниками. Моя бабуля більш про мене відала, чим я про своїх внуків.
Я не проти так само піти до своєї внучки, до пшечкола, послухати, як вона пісеньки співає, віршики, і заплакати на, десь на кресілкові в задньому радові. Образ помінявся радикально, бо якби життя всіх нас змушає працювати, і то довго. Ну, мені зараз 55 літ, 3,5 року тому я сам став дядком. І то навіть лішу, що добре, що мені не треба було чекати якби сі того часу, поки сам буду з тим кіочком підпіратися. Не дай Боже, чи без пам'яті вже буду, чи як. Як акурат то хіба найліпше в моєму житті, що сталося, що я причекав внучки, коли ще якби в повній сіл, коли працюю тим програмістом в своїй власної фірмі і ще якби не збираюся на ніяку пенсію. Так само і бабця ще в повній таких сіл і працює учителькою в школі. Помінявся образ, бо я так бачу, що мені прийшлося не тільки по головці гладити внучку, але ще і у тих своїх професійних справах помогти в професійній стежці, між іншим, і для тата своєї внучки, і ще одної особі, які попрацювали зі мною. Так що ми в повній сіл ще, але то, що при оказії внучка сталася, то To powtórzę jeszcze raz, to chyba najlepsze, co mnie spotkało, że nie trzeba czekać do dalekiego posunutego wieku, a jakby jeszcze mnie się to szczęście spotkało, koliście ja mogę сказати, że w sili sam odczuwają się i fizycznych sił, i głowa na razie jeszcze nie zdaje mnie.
Ja jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa tych babulał, dziadulał, no nie moich, ale moich tam szkolnych kolegów, moich jednogodków, jaki ja tam siedzieli na ławaczce i kiedy ja czuł, że oś tej babuli, czy temu dziaduli, tam 70, za 70, zdawało się, on już taki stary, stareńki, niezmogły, może tylko siedzieć na tej ławaczce, a pobacz jeszcze kijoczek sukaty, jaki tam. No tak, teraz moje jednogodki, moje siabry, tak samo już dziaduli i babuli. Mnie zdaje się, że one jeszcze całkiem młode ludzie, aktywne. Ktoś ci tam biegaje marafon, bo mają i takich znajomych, babulał i dziadulał. Ktoś aktywna zajmuje się u niejakich tam, skażem, objednaniach pensjonierów, gdzie one zbierają się, jedą na ekskursję gdzieś tam u Grecji, u Italii, czy jeszcze kiedyś zajmują się w uniwersytetach trzeciego wieku, tam, albo piszą u Facebook co dzień i takich babulał i dziadulał wiedzą. Это уже не той свет, это, здається, что уже мы іншие люди. Тим не менш, об'єднує нас, напевно, з нашими бабулями і дядулями. Що об'єднує? Ну, кохання до внуків.
Приконці усім бабулям та дядулям керуєм саме щире віншування внукам, які от завтра починають канікули. Доброї забави. На сьогодні з вами розвітваюся. При мікрофоні був Дмитро Костін. Почуємося.
Еди казала коска, бука не боюща, и рана не рвана. Ты казала коска, бука не боюща, и ран. Ива, ищу мне рожки, я воронюща, и рана не рвана. Ищу мне рожки, я воронюща, и ран.
тебе запивать будь рано не ровно, пиво наливать муть, тебе запивать будь рано. Бывай, пиво у чарку, а тебе у танку рано не ровно, пиво у чарку, а тебе у танку
Да.